Në rubrikën e sotme ju kumtojmë lajmin e mirë, vazhdojmë me komentin e Ungjillit të Lukës, se me Don Marian Palokën nisemi aty ku mbetën javën e kaluar, pra nga kreu i 7, rreshti 18 deri në rreshtin 33, ku kemi misionin e Gjon Pagzusit. Don Marian, çfarë roli ka Gjon Pagzusi në misionin e Jezusit sipas Lukës Ungjilltar?
Ne dim se Gjoni ashtu halka që lidhë të vjetrën me të renë, dhe Gjoni duke lidhur të vjetrën me të renë i përket të resë, pra Gjoni është ai që e ka lajmruar Krishtin dhe duke lajmruar Krishtin ka besuar në misionin e ti si përmbush si premtimeve që Zoti i kishte depozituar në tërë historinë e popullit hebrejk në bestidin e vjetër. Gjoni me gjitha të, nga burgu ku gjendej, nga gjendja e tij e nënshtruar kundrejt pushtetit të kohës që e kishte vënë pranga, ka dyshimet e veta dhe është e mrekullueshme sepse tregon sinqeritetin e njerëzit që nuk është fanatik i asaj që ka thënë dhe nuk është me sytë mbyllur përkundrejt realitetit që përsëri edhe pse Jezusi ishte aty duke sigurisht se nuk po ndryshonte. Shpeshherë edhe ne jemi të tunduar të presim shndrimin e menjëhershëm të botës. Nëse Krishti ka ardhur, nëse Krishti është vërtet, pse nuk ka ndruar bota? Pse edhe nganjëherë tepria e të keqes, triumfi i padrejtësisë, dhimbja, sidomos dhimbja e padrejtë, e vën besimin tonë në provë. Dhe Gjoni si profet i sinqertë, si profet i vërtet, i dërgon nxënësit e tij tek Jezusi për t'i thënë, ai je ti ai që duhet vi apo duhet presim një tjetër? E pyetja e Gjonit nuk është vetëm e tij. Gjithashtu Luka, si tregimtar i mirë, mbledh pyetjen e gjithë njerëzve, sepse të krishterët e kohës së Ungjillit, kur është shkruar dhe kur është shpallur Ungjilli, jetonin në një botë e cila, edhe pse kishte ardhur Zoti, dukej në pamjen e jashtme si bota e vjetër. Atëherë nëse ka ardhur Krishti dhe nuk ka ndryshuar bota, është e vërtetë që ai ishte Krishti. Ungjilli është ai që do të na ndihmojë të kuptojmë se në Krishtin diçka ka ndryshuar me të vërtetë dhe të kapim me të vërtetë ndryshimin e botës me anë të Krishtit. Një ndryshim që nuk është aq sipërfaqësor dhe i dukshëm, por është rrinësor, i fshehur, por jo për këtë i pavërtet. Revolucioni i Krishtit është i fshehur, është thellë në zemrët e njerëzve dhe krijon një hije të paktën, një imazh, një shëmbullim të mbretërisë së Zotit mbi tokë. Nuk do të thotë se Krishti nuk ka kryer misionin e vet. Pra Luka po na tregon me anë të pyetjes së Gjonit, po na ndihmon me anë të pyetjes së Gjonit që edhe ne të japim përgjigje pyetjes që ne kemi për Krishtin. Nëse Krishti ka ardhur dhe bota prap ka gjithë këto padrejtësi dhe nuk e ka arritur njeriu gjendjen e tij të lumtur, atëherë çfarë ka shërbyer, për çfarë ka shërbyer kjo ardhje e Krishtit?
Gjoni me pyetjen e tij që është një, themi, opinion i hapur i kohës që ja drejton Jezusit, si thot ju, na ndihmon të gjithë besimtarve të bëjmë pyetje pse besojmë, në kë besojmë më tepër, e çfarë do të thotë ta pranosh Jezusin si Mesi. Pastaj Gjoni bën një gest tjetër, pagzon. Gjoni është ai që i afrom tek hyj. Edhe ky është një rol i krishterëve të sot që duhet të jetë pjesë e jetës si dëshmi, si koherencë e asaj që thuhet që jetohet.
Gjoni është ai që ka pagzuar, sigurisht dhe ka pagzuar edhe Jezusin, pra është ai që u përgjigjet njerëzve në nevojën e tyre për të filluar me një shenjë të fortë jetën e re, sepse pagzimi ka të bëjë me nevojën e njerëzve për të filluar një jetë të re, dhe Gjoni e ka dhënë këtë shenjë në pra është njeriu që i hapur ndaj rrisis dhe që kupton rëndësinë e rrisis në jetën personale dhe shoqërore, por kur shtron këtë pyetje i duket sikur e reja nuk po realizohet, duket sikur e reja nuk ka ndodhur. Kjo rrisi për të cilën ai ka predikuar dhe ka vepruar dhe ka dhënë pagzimin, duket sikur nuk po vërtetohet. Dhe i duket aq më tepër një gjë e tillë duke pasur parasysh se ai është në burg. Pra është nën pushtetin e skeqes,
nën
pushtetin e së vjetrës, po. Dhe kur jemi nën pushtetin e së vjetrës, kur jemi nën dhimbje dhe nën padrejtësi, edhe neve na lindin pyetje, ku është Zoti? A është ai që duhet vinte? Jezusi në të vërtetë e jep përgjigjen në një mënyrë shumë të qartë, por edhe respektuese. Jezusi nuk u thot nxënësve të Gjonit që të shkojnë t'i tregojnë atij teori. Shpesh herë kur lindin pyetje për Zotin, apo për mungesën e Zotit, apo për mosveprimin e Zotit nga ana njerëzve që janë në vështirësi, ne, njerëzit e kishës apo njerëzit e besimit, përpiqemi të përgjigjemi atyre me teori filozofike, me formulime teologjike, me justifikimin e të keqes dhe të dhimbjes, dhe të japim përgjigjet të zbrazta, përgjigje formale, përgjigje që nuk kanë brenda pjesëmarrjen tonë në dhimbjen e të tjerëve. Kurse Jezusi na përdhosi që të mos japim përgjigje teorike, përgjigje të formuluara në laborator. Ai u thot nxënësve të gjonit, shkoni e tregoni gjonit çfarë keni parë e çfarë keni dëgjuar. Pra jo teori, shkoni e tregoni atij se si Zoti vepron realisht në jetën e njerëzve. Është e vërtetë që tundimi ynë është që të përgjigjemi me teori, e jo shumë me përvojën e jetës. Por Jezusi na tregon që e vetmja mënyrë me të cilën ne mund ta përjetojmë bashkimin me Zotin është mënyra e jetës konkrete, edhe e jetës konkrete tonës dhe të tjerëve. Dhe tregimi i jetëve konkrete është tregimi i veprave të Zotit, jo tregimi i teorive teologjike apo filozofike. Shkoni e tregoni gjonit çfarë keni parë, çfarë keni dëgjuar. Të verbrit shohin, të çalet ecin, të gërbulurit e shërohen, të shurdhërit dëgjojnë, të vdekurit ringjallen dhe të varfërve u shpallet lajmi i mirë. E lum është ai që nuk do të marrë në thua, nuk do të skandalizohet prej meje.
Luka niset nga figura e Gjonit për të bërë pyetjen vendimtare, kush është Krishti? Dhe në Krishti merr dy përgjigjet, atë që ju that më së pari, leximi i shenjave, i pranisë së Zotit në jetën e përditshme reale, jo vetëm të teorisë apo të teologjisë, por të dëshmisë, dhe pastaj Jezusi e vlerëson misionin e Gjonit, e quan birin më të madh që mund ka lindur ndonjëherë gruaja.
Sigurisht, Gjoni është figurë madhështore në kohën e Jezusit dhe në gjithë historinë e shpëtimit, dhe Jezusi e tregon përpara të gjithëve vlerën e Gjonit. Çfarë keni shkuar për të parë në shkretir? Një kalam që tondera? Atëherë çfarë keni shkuar për të parë? Një njeri të veshur me rroba të buta? Jezusi bën këtë pyetje retorike që kanë brenda përgjigjen, janë gjithashtu stili fort tregimtar i Evangjellit sipas Lukës, dhe ai thot, a keni shkuar për të parë një profet? Po ju them, edhe më shumë se një profet. Dhe e lidh Gjonin, e lidh figurën e Gjonit me një premtim të besnikës vjetër. Ja pikërisht pra këtu është roli i Gjonit, i atij që lidh vjetrën me tren. Shpeshherë në edhe në bashkësitë e parë të krishterë është shtruar pyetja, a ka lidhje Jezusi me historinë e popullit vet apo ka një shkëputje, ka një thyerje ndërmjet vjetrës së tres? Jezusi e paraqet vetveten se ai që e përmbush vjetrën, jo si një thyerje me vjetrën. Prandaj edhe kur flet për ligjin dhe thotë, unë nuk kam ardhur të heq asnjë jota ligjit, por kam ardhur ta plotësoj. Pra Jezusi është e reja si plotësi, jo e reja si thyerje dhe shuarje e vjetrës. E vjetra e ka vlerën e vet, por është e pamjaftueshme. Jezusi sjell mjaftueshmërinë. Edhe Gjoni është ai që përfaqëson të vjetrën, por si diçka që ka nevojë të hapet të res, dhe Jezusi thot, këtu është vërtetësia profetike e Gjonit. Gjoni e ka njohur Jezusin se ai që mund ta sillte të plotësinë e premtimit. Prandaj citon besnikën e vjetër, ku thuhet në librin e Malakis, ja un po çoj përpara teje lajmtarin tim, dhe ai do të përgatis udhën për para teje. Gjoni është ai që si një katekist i mirë, si një prind që kujdeset për fëmijën, si kisha që i përgatit katekumenet për në pagëzim për të bashkuar me Krishtin. Gjoni është figura e dashur e ati që e njeh Krishtin, e shpall Krishtin, por nuk pretendon, nuk mëton të jetë kontrolluesi i Krishtit. Dhe e lë njeriu pastaj të bashkohet me Krishtin dhe tërhiqet nga skena. Këtu qëndron forca profetike e Gjonit. Dhe Jezusi e njeh këtë forcë profetike e Gjonit. Dhe prandaj thot për këtë fjalë kur Gjoni është në burg. Pra kur Gjoni është tashmë jashtë skenës, është jashtë pamjeve të dukshme të atyre që duan të kenë meritën sepse kanë thënë të vërtetën. Kush thot të vërtetën e thot dhe pastaj e lë të vërtetën të bëjë punën e vet. Edhe kisha, edhe bashkia e krishterë duhet të di ta paraqes Krishtin si të vërtetën, ta thot të vërtetën, por pastaj jo për këtë të ndërtoj një skem pushteti për shkak të vërtetës që thot. Por duhet të nënshtrohet gjithashtu edhe ajo. Shpesh herë sklavëris si një bote që e do të vërtetën në burg.